COVID-19 se bosta danes na seji znova seznanili s položajem v zdravstvu. Večjih sprememb ukrepov ni pričakovati. Petra Stopar.
Strokovna skupina bo vladi predlagala uvedbo poostrenega inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem ukrepov v javnem potniškem prometu, je napovedala Logarjeva in pojasnila, da je v tem sektorju opaziti slabo preverjanje ukrepov. Skupina bo vladi predlagala tudi naj se v vrtcih posebej pazi na tako imenovane mehurčke, torej da se otroci iz različnih skupin ne družijo. Med predlogi bo tudi dosledno testiranje predšolskih otrok na koronavirus. Zdravstveni minister Janez Poklukar je v torek še dejal, da ni resničen ukrep dela od doma, s čimer bi zmanjšali število stikov in dosegli padec epidemije. Stroka proučuje druge ukrepe tudi v šolstvu, da bi zamejili prenos virusa med mladimi.
Premier Janez Janša je poljskemu kolegu Mateuszu Morawieckemu včeraj zagotovil podporo in solidarnost glede migrantske krize na meji z Belorusijo. Poudaril je, da bi morala Evropska unija financirati vse ukrepe za varovanje zunanje meje povezave, kar pa vključuje tudi fizične prepreke. Po njegovih besedah so to ukrepi,
ki preprečujejo nasilje, ki preprečujejo nezakonite prehode meje in nadomeščajo uporabo bolj invazivnih sredstev.
Morawiecki se je zahvalil za podporo Slovenije in poudaril, da imata državi glede varnosti enaka stališča. Poljski premier svoja srečanja z evropskimi voditelji danes nadaljuje v Nemčiji, kjer ga bo sprejela kanclerka Angela Merkel. Koronavirus je v Nemčiji zahteval že več kot 100 tisoč življenj. Tudi tam so bolnišnice preobremenjene, zato morajo covidne bolnike voziti v tujino. Soočanje s pandemijo bo ena prvih ključnih nalog nove nemške vlade, pri čemer bo bodoči kancler Olaf Scholz naklonjen uvedbi obveznega cepljenja. V državi je precepljenih 69% prebivalstva. Avtobus z makedonsko registracijo, ki je v torek zagorel na avtocesti v Bolgariji, v nesreči pa je umrlo 45 ljudi, ni imel licence za prevoz potnikov. Ministrstvo za promet je podjetju Besa Trans odzelo dovoljenje za obratovanje.
S poživitvenim odmerkom se zaščita proti okužbi poveča na več kot 93%. Zdravniki priporočajo, da se cepimo proti COVID-19 tudi s poživitvenim odmerkom.
Na kratko o vremenu. Danes bo oblačno, le v severnih krajih bo sprva še delno jasno, po nižinah pa megleno. Okoli poldneva bo v zahodnih krajih in od juga začelo deževati, popoldne pa bo občasno deževalo tudi ponekod v osrednji in južni Sloveniji. Najvišje temperature bodo danes od 3 do 8 na Primorskem do 12 stopinj. Zvečer in po noči se bodo padavine okrepile in prehodno zajele vso državo. V severni Sloveniji se bo meja sneženja ponekod spustila do višje ležečih dolin. Jutri bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo popoldne od zahoda oslabele. Meja sneženja se bo na severu spustila do nadmorske višine okoli 600 metrov, ob močnejših padavinah lahko tudi nižje. Najvišje temperature bodo od 2 do 7 na Primorskem do 12 stopinj. Obeti. V noči na soboto se bodo padavine prehodno spet razširile proti vzhodu. V soboto bo tako pretežno oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo pogostejše v zahodni polovici Slovenije. Meja sneženja bo sprva med 300 in 700 metri nad morjem, popoldne se bo začela dvigovati. Tudi v nedeljo bodo še občasne padavine, deloma plohe, oblačnost pa se bo občasno trgala. Vreme po Sloveniji ob 9, Ljubljano oblačno 0 stopinj, prav tako Maribor 0, Koper 8. Novo mesto oblačno 2, Celje minus 3, Murska Sobota megla minus 2, Bovec minus 1, Idrija 0, Krško 3, Gorenja vas in Mežica minus 1, Rogaška Slatina 1, Babno polje 0 in Kredarica pretežno jasno minus 1 stopinja Celzija. Okvara vozila na Štajerski avtocesti ovira promet med Lukovico in Krtino proti Ljubljani, ponekod pa megla še vedno zmanjšuje vidljivost. Ura je 10:05.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
gradimo prihodnost.
Sončna skupnost v GEN-I bomo povezani in neodvisni od dražitev elektrike.
Sonce je naša skupna prihodnost.
Zagotovite si svoj košček sonca in obrnite prihodnost v svoj prid. GEN-I, pametna energija.
Radio Ognjišče.
V cerkvenici in ložu na frekvenci 94,8 MHz.
Spomni se na pesek in dotik, prvi je korak, junija takrat, še spomin na pesek in polju.
Iščete boljšo službo? Na optius.com najdete dobre službe in karierne nasvete. Optius.com, karierni portal za nove čase.
Beli med v grosupljem zaposli varilca. Naloge: varjenje nerjaveče pločevine po tik postopku, pomoč pri točkovnem varjenju izdelkov in polizdelkov, pomoč pri sestavljanju izdelkov in polizdelkov. Iščejo sodelavca, ki ima znanje z področja varilstva, ima dobro razvite ročne spretnosti, je natančen in zanesljiv. Prednost bodo imeli izkušeni varilci, ki dobro poznajo tik postopek varjenja nerjaveče pločevine. Priložnost lahko dobijo tudi manj izkušeni varilci, ki imajo željo po izpopolnjevanju in učenju varjenja. Nudijo zaposlitev za nedoločen čas.
Obiščite karierni portal za nove čase. Optius.com.
Marše v Lukovici pri Domžalah zaposli natakarja administratorja. Naloge: aktivna in prijazna postrežba gostov, skrb za vzdrževanje reda in čistoče v restauraciji, spremljanje evidenc o zalogah blaga, skrb za pravilno izvajanje inventur, sodelovanje pri reševanju reklamacij. Pričakujejo urejeno, prijazno in komunikativno osebo, znanje slovenskega jezika, osebo z gostinsko izobrazbo ali z izkušnjami v gostinstvu, lahko je tudi začetnik. Ponujajo stimulativno in redno plačilo z možnostjo dodatnega zaslužka. 5-dnevni delovnik in dvoizmensko delo, možnost sklenitve pogodbe za nedoločen čas.
Obiščite karierni portal za nove čase. Optius.com.
To say, just kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Leaving on a jet plane. Oh, babe, I hate to go.
Deset in 15 minut.
Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni v kulturnih utrinkih. V nedeljo 21. novembra je bil v koprski stolnici koncert sodobne slovenske sakralne glasbe v sklopu inauguracijskega festivala Novih orgel. Nastopila sta Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem pod vodstvom Ambroža Čopja in pa Dekliški pevski zbor Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Ta koncert bodo v soboto 27. novembra ob 19.30 ponovili tudi v ljubljanski stolnici svetega Nikolaja. No, skladatelja in zborovodjo Ambroža Čopja pa smo povprašali tudi o natečaju za nove skladbe Spremljavo orgel, s katerim so želeli skladatelje spodbuditi k nastanku novih skladb, ki bodo dopolnile tamkajšnjo koncertno ponudbo. Vprašali smo ga, kako je potekal natečaj, kako so bili zadovoljni s prispelimi deli in pa kako je potekal sobotni koncert v Kopru. Ambroš Čopi nam je takole odgovoril.
Natečaj je Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem organiziral v okviru mednarodnega festivala Aegis Carminis. Na tem festivalu sicer potekajo še tri druga tekmovanja, in sicer solopevsko, zborovsko in dirigentsko. V letošnjem letu, glede na to, da smo pridobili čudovit inštrument v koprski stolnici, smo se odločili skladatelje povabiti k sodelovanju, da bi prispevali skladbe z orglami. Prispelo je kar nekaj zelo zanimivih del. Strokovna žirija v sestavi Damjan Močnik, Tadeja Vulc in Andrej Makor je izpostavila 5 del. 3 so bile nagrajene. Tekmovanje je potekalo v 2 kategorijah, in sicer za zbore pred mutacijo in zbore po mutaciji. Tako smo dobili skladbe za visoke glasove, ki jih je izvedel Dekliški pevski zbor Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, mešane zbore pa smo izvedli z Akademskim pevskim zborom Univerze na Primorskem. Za natečajem smo skušali vsaj delno zapolniti vrzel, ki nastaja med bogoslužno glasbo in koncertno glasbo. Tako smo vsaj delno obogatili slovenski prostor za nekaj sodobnih, izjemno zanimivih skladb. Glede na specifičnost inštrumenta, ki zahteva poglobljena znanja, nismo pričakovali, da bi prišlo veliko skladb. Nadejali pa smo se, da bodo kvalitetne. Lahko rečem, da smo z zborom izredno uživali o pripravah 2 novitet, Klare Mlakar in Mateja Kastelica, in tudi ob maši, ki jo je nedavno tega napisal Tine Bec. Pomembno je, da predstavljamo sadove današnje generacije in jih promoviramo. So nekaj posebnega, so del časa in izraz časa, v katerem živimo. Veseli smo bili, da se je Dekliški pevski zbor Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani odzval našemu povabilu, saj v času, ki ga živimo, priprave zahtevajo veliko truda, odrekanja in načrtovanja. Tako smo si razdelili program na pol in ustvarili, lahko rečem, izjemen zgodovinski dogodek, ki bo odmeval v nas in poslušalcih še dolgo časa. Že kar dolgo obdobje, skoraj 3 leta je minilo, odkar sva z župnikom koprske stolice Primožem Krečičem sedela ob kavi in razmišljala, kako bi bilo prav, da koprska stolnica dobi nove orgle. No, in tako se je začela zgodba, ki se je v teh zadnjih 2 letih odvijala z darom Tonhale in novimi orglami, ki so dejansko izredno obogatile ne samo stolnico in cerkveno občestvo, temveč lahko rečemo, da se je prostor obogatil in številni glasbe željni poslušalci bodo imeli možnost od zdaj naprej prisostvovati koncertom domačih in vrhunskih tujih izvajalcev, tako orkestrov, zborov, v sožitju z tem čudovitim inštrumentom. Poslušalci na nedeljskem koncertu v koprski stolnici so bili nad programom navdušeni. Izjemna pestrost, ki odslikava raznovrstnost glasbenih stilov v današnjem času, je bila nekaj čudovitega. Nagovarjala je z vsako skladbo posebej in kot celota. Možnost smo imeli slišati orgle kot solistični inštrument in vrsto sodobnih del. Zelo smo veseli povabila, da ta program predstavimo tudi v Ljubljani. Na ta način sta se obe stolnici nekako povezali. Povezala nas je glasba na tisti pristen način, ko te nagovori in v tebi zavedno pusti sledove lepega.
Tako zborovodja in skladatelj Ambrož Čopi, še enkrat skupaj z njim ponavljam povabilo na koncert v Ljubljansko stolnico to soboto 27. novembra ob 19.30. Gre vsekakor za lepo povezavo med Ljubljano in Koprom, ki jo je spletla glasba. Lepo vabljeni.
Osamljena, tako osamljena se stiš, ko da ves tvoj svet izgumuje, kar si želiš. Tvoje je srce, zdaj obupalo nad sem, kot osamljen cvet, ki ga vidr nosi spet in spet. Ne vidiš, da sem tu, le prisluhni mi, nasmehem se, odpeljal te bom dalec stran, le občutek, ki ga jaz poznam, zdaj lahko ti dam. Sem s teboj, le nasmehni se, in tvoj nasmeh bo tudi moj. Kadar skupaj sva, mala sobica, zdaj je le za naju dva, nisi osamljena, saj ob tebi bom ostal le tvoj.
Friendly faces, I've got so much time. Vidi na morju smo že bili, zdaj gremo še kedi in v zrak. Leta 1909 je na današnji dan prvič poletel pionir slovenskega letalstva Edvard Rusjan. Poletel je z dvokrilnim letalom, imenovanim Eda. 10:28, letimo naprej.
Okay. Glas Slovenije v Evropskem parlamentu. Oglasno sporočilo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V naslednjih nekaj minutah boste lahko prisluhnili pogovoru o epidemiji, slovenskem predsedovanju in več drugih aktualnih temah s poslanko Evropskega parlamenta iz skupine Evropske ljudske stranke, gospo Romano Tomc, ki jo zdaj prav lepo pozdravljam.
Lep dober dan, lepo pozdravljeni.
Gospa Tomc, prav v tem tednu se udeležujete zasedanja Evropskega parlamenta, ki poteka v Štrasburu. Tokrat se poslanci prvič od začetka epidemije glasovanja spet udeležujete v živo. Se vaše delo vrača v stare tirnice?
Res je, prvič po dolgem času se nas je tukaj v Štrasburu zbralo res veliko, ker imamo tudi glasovanja v fizični obliki, vse doslej pa so potekala nadaljavo. Ampak glede na epidemiološko sliko in v Belgiji in tudi tukaj v Franciji, tudi na splošno v Evropi, kaže, da se to naše delo v fizični obliki ne bo nadaljevalo prav veliko časa, tako da sedaj ravno kar potekajo tudi intenzivni pogovori o tem, kaj narediti, ali je to pametno, da se nas toliko zbere na kupu v eni dvorani, kajti to resnično predstavlja veliko nevarnost, prihajamo iz različnih koncev in resno je za razmisliti, kakšne ukrepe bomo sprejeli, da bi čim bolj ugodno nekako se pretolkli skozi to zimo.
Epidemija še kar ustraja z visokimi številkami, novih okužb pa ni soočena le Slovenija, porastu smo priče tudi v nekaterih drugih, bolj vzhodnih državah. Kje vidite vzroke in ocenjujete morda, da je to tudi posledica, da zahodne države bolj zaupajo cepivo znanosti?
Očitno bo to kar držalo. Namreč, če pogledate to sliko glede precepljenosti v posameznih državah, članicah Evropske unije, potem bi lahko potegnili kar precej ostro ločnico predvsem med zahodnim delom in vzhodnim delom. Ampak na drugi strani pa bi lahko potegnili enako ostro ločnico tudi med številom hudo oziroma huje obolelih za COVID-om, tudi med številom smrti, kjer se jasno kaže ta vzročna povezanost. Tam, kjer je precepljenost višja v tistih državah, je pač tudi posledica na zdravju ljudi v obliki hujše obolelosti ali pa smrti nižja. In obratno, tam, kjer je precepljenost manjša, je tudi smrti več. Seveda, nekako smo se sprijaznili s tem, da bomo morali se naučiti živeti s COVID-om, pa vendar lahko ga obvladujemo, lahko pa ga tudi izpustimo nekako iz rok, kar pomeni, da bodo naše bolnišnice prenapolnjene, da ne bomo obvladovali tega, rekla, kar smrtonosnega virusa. Zato je resnično pomembno, da se čim več ljudi precepi, da bomo na ta način zmanjšali in nevarnost sami zase, nevarnost tudi za okolico. Saj je dokazano, da so tisti, ki so cepljeni, v bistvu manjši prenašalci, povzročajo manj nevarnost tudi za druge in hkrati seveda imajo večjo možnost, da bolezen preidejo z čim manj posledicami, če že zbolijo.
Evropske države so med epidemijo z različnimi ukrepi in evropskimi sredstvi izdatno pomagale gospodarstvu in posameznikom. Tudi v Sloveniji smo bili deležni številnih pomoči, kaj pa si v prihodnje lahko obetamo od evropskih sredstev?
Ja, seveda, ta sredstva, ki jih je namenila Evropska unija za pomoč državam, ne samo zaradi epidemije in njenih posledic, tudi zaradi širše gospodarske ogroženosti, če lahko tako rečem, Evropske unije strani preostalega sveta, ta sredstva so res velika in so zbrana v nekaterih skladih različnih, recimo najbolj poznan pri nas je sklad za okrevanje in odpornost, kjer je Slovenija resnično si dobro izpogajala 10 milijard evrov sredstev. Vsa ta sredstva bodo seveda pomagala k tem, da se uspešno v nadaljevanju spopademo s posledicami, predvsem na gospodarskem področju krize, ki sledi, pa tudi na socialnem področju. No, naš načrt za okrevanje, slovenski načrt, je bil v Bruselj poslan pravočasno, takrat, ko je bil rok za to, to je bilo na začetku letošnjega leta, in je bil tudi kmalu odobren kot primeren in iz njega smo dobili tudi že prvih 231 milijonov. Tako da stvari potekajo v skladu z našimi pričakovanji, več denarja si še lahko obetamo, kot rečeno, pa ne bo to samo za premagovanje epidemije, ne bo to samo za letošnje leto, pa za drugo leto, ampak gre tudi za večje projekte, ki bodo povezani za transformacijo recimo našega gospodarstva, ker najbrž veste, prehajamo na vse bolj zelene politike in mnogo, mnogo različnih industrij, predvsem tiste, ki so povezane z velikimi učinki na okolje, bo moralo spremeniti svoj način delovanja. In seveda ta spremenjen način delovanja bo pa za sabo potegnil velike stroške. In ti stroški bodo pokriti tudi z evropskimi sredstvi. Slovenija je tukaj resnično se dobro odrezala, vlada se je dobro izpogajala, imamo projekte, imamo načrte, kar pa zdaj sledi, je pa seveda njihova implementacija, njihova realizacija tudi v praksi.
Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, koga ta enkrat izda. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jaz sem dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misli, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z nebom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jaz sem dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z nebom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z nebom jutrišnjim med iskrenimi.
Naša gostja je še vedno evropska poslanka, gospa Romana Tomc. Če se vrneva na evropski politični parket, na dnevnem redu tokratnega plenarnega zasedanja se je znašla tudi Slovenija. Pred tedni ste bili del misije, ki je v Sloveniji preverjala stanje pravne države. Kaj so poslanci, ki so obiskali Ljubljano, ugotovili in kako vidite včerajšnjo razpravo?
Ja, res je, bila sem del misije, bil je to nek zanimiv obisk mojih kolegov iz različnih političnih skupin. Cilj misije pa naj bi bil ugotoviti stanje vladavine prava, ugotoviti stanje v medijih in lahko rečem, ker sem bila zraven, ker sem spremljala to, da nič od tega, kar je bil splošni cilj misije, ni bilo ugotovljeno. Namreč ukvarjali smo se predvsem z vprašanjem financiranja Slovenske tiskovne agencije in vprašanjem delegiranja tožilcev. Obedve te vprašanji, čeprav jaz mislim, da ima Slovenija širše težave z vladavino prava, ampak obedve te ključni točki za moje kolege poslance v tej misiji sta že rešeni. Tako da pravzaprav jaz sploh ne vidim neke potrebe, da o tem še razpravljamo in ta točka, ki je bila na dnevnem redu v Evropskem parlamentu, je bila točka, kjer sta Evropska komisija in svet podali v bistvu neko stališče do tega vprašanja s poudarkom na delegiranih tožilcih. In kot smo ugotovili, to vprašanje je pospravljeno z dnevnega reda, tukaj je Slovenija opravila svojo nalogo in pravzaprav ne vidim sploh nobenega smisla, da z tega vidika Slovenijo še karkoli obravnavamo v Evropskem parlamentu. Je pa seveda to politično vprašanje, ki je več kot očitno lansirano iz Slovenije. Zato jaz verjamem, da bodo tudi v nadaljevanju še vedno poskusi, da se poskuša strani levega dela slovenskega političnega prostora preko Bruslja škodovati slovenski vladi. No, tukaj pa najbrž ne bodo obupali, ampak mi imamo seveda argumente, mi imamo pojasnila, mi vemo, kaj se dogaja in bomo v nadaljevanju v skladu s tem se tudi, bom rekla, borili naprej za to, da povemo, kakšno zares je stanje v Sloveniji.
Precej prahu je dvignil tudi vaš nedavni tvit, v katerem ste razkrinkali strokovnega sodelavca Tanje Fajon, ki je poročilo urejal, še preden ste ga v pogled dobili člani misije. Je kot asistent poslanke, ki uradno ni sodelovala v misiji, upravičen do tega vpogleda?
Ja, jaz bi rekla, da seveda ne. Kaj lahko neka oseba, ki jo na misiji ni bilo, sploh ve povedati o tem, kaj se je tam dogajalo. Zato ni samo vprašanje, kdo je prej dobil gradivo, ampak je predvsem vprašanje, zakaj je nekdo, ki ga tam ni bilo, sploh imel dostop do gradiva. No, jaz že ves čas opozarjam, da je delovanje oziroma vodenje te skupine strani njene predsednice Sophie in Veld precej nedemokratično, netransparentno, precej stvari dela po svoje in seveda to, da je nekako ušlo izpod nadzora tudi dejstvo, da so do gradiva dostopali tisti, ki niso pooblaščeni, zato je precej zaskrbljujoče. To je velika črna pika ne samo za to skupino, ampak tudi za delovanje Evropskega parlamenta. Je pa jasno iz tega še nekaj, kar sem že v prejšnjem odgovoru poskušala povedati, da je vsa ta zgodba, ki skuša škodovati Sloveniji, predvsem vladi, ki je trenutno na oblasti, vladi Janeza Janše, lansirana iz Slovenije. To smo ves čas vedeli, o tem smo govorili, na to smo opozarjali, tokrat pa je sprememba ta, da imamo za to tudi dokaze. Tako da s tem nekako se zaključi ta krog in kakršnakoli opravičila, kakršnakoli pojasnila, ki so bila recimo, da je šlo samo za lektoriranje, so pravzaprav v tem kontekstu naravnost smešna.
Ga na dost obsije, a pride čas na smet se pogrenit, upanje za hit mu skrije, lek dovi.
večne poznamo radi i mi. Libi prav vse, prav vse, kar je, a prazni nas vse to.
Še vedno gostimo poslanko Evropske ljudske stranke Romano Tomc. Slovenija uspešno vodi predsedovanje Evropski uniji, sledimo uspehom naših ministrov, dosegajo soglasja na področjih, kjer so države zelo razdeljene. Opozicija ni kazala zaupanja v to, da se bodo zadeve tako odvijale.
Res je, seveda to je spet politično vprašanje, ne, kjer bo opozicija naredila vse, da bo na nek način škodovala vladi, pa vendar smo imeli ravno ta teden tudi srečanje s predstavniki Slovenije, ki se tukaj, bom rekla, na tehnični ravni pogajajo za posamezna poročila, za posamezne dosjeje, tukaj temu pravimo, in so nas obvestili o trenutnem stanju in zelo, zelo smo veseli, da pravzaprav stanje je še precej boljše, kot smo pričakovali. Jasno je, smo v to predsedovanje vstopili v bistvu tudi z nekaterimi pomisleki, kako nam bo vse to, kar imamo v načrtu, uspelo v teh časih COVID-a, ker to je dodatna obremenitev. Pojavljajo se tudi nekateri novi dosjeji zaradi tega, predvsem na zdravstvenem področju, in ali bo Slovenija to zmogla. Mi imamo odličen tim, ki se pogaja, imamo odlično vodenje, imamo odmevne dogodke, in tukaj, ko se pogovarjam s kolegi, pravzaprav vsi priznavajo, da je predsedovanje Slovenije pravzaprav nadpovprečno dobro v primerjavi z pričakovanji, ki so bila. Tako da upam, da bomo do konca leta zaključili še nekaj pomembnih zgodb, recimo tudi eno težko področje vprašanja glede minimalne plače. Kot veste, smo naredili že zelo veliko na področju migracij, dva izjemno pomembna dosjeja na področju digitalizacije sta ravno kar na mizi in pričakuje se, da bosta v kratkem končana. Tako da lahko samo rečem, vesela sem, da je vse tisto, kar smo si želeli, se uresničilo, pa še mnogo več od tega.
Ste tudi zelo aktivni, ko pride do socialnih tem na slovenskih tleh. Poslance je v tem tednu zaposloval zakon o dolgotrajni oskrbi, pri katerem ste sodelovali tudi sami, kar 10 let smo Bruslju obljubljali sprejem tega zakona.
Res je, morda celo več. Ne vem, koliko različic, več kot 100 je bilo obravnavanih na neki delovni ravni, pa vendar nobena ni prišla dlje od tega, da bi bila na delovni ravni. Nobena od preteklih vlad sprejela, kaj šele, da bi jo poslala v državni zbor v sprejem. Ker se sam s tem področjem res intenzivno ukvarjam, že dolga leta sem sodelovala tudi pri pripravi zakona, in lahko rečem, da tisti, ki imajo kritične besede danes do zakona, ki vidijo tukaj veliko pomankljivosti, se bojim, da tega zakona niti prebrali niso. Namreč prinaša res, res veliko pozitivnih stvari, različne načine oskrbe, veliko več, kot poznamo sedaj, tudi možnost, da tisti ljudje, ki recimo ne bodo koristili recimo doma za starejše ali pa oskrbe na domu, bodo upravičeni do nekega nadomestila, bodo plačani recimo tudi tisti, ki oskrbujajo svoje starše na domu. In eno izmed recimo vprašanj, ki se ves čas ponavlja, je, ali je za to zagotovljen denar ali ga ni. Namreč nekateri trdijo, da sistemski vir financiranja ni zagotovljen, kar seveda ne drži. Denar je zagotovljen, v proračunu so rezervirana sredstva. Verjamem, da bo mogoče nekaj sfinancirati tudi s pomočjo evropskih sredstev in do leta 2025 seveda je ta skrb o financiranju popolnoma odveč. Potem pa jasno, se bomo morali pogovoriti, kako naprej, in najbrž brez dodatnih prispevnih stopenj, ki pa se bodo lahko kombinirale s prispevnimi stopnjami sedanjega pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, da brez tega v nadaljevanju ne bo šlo. Ampak to je običajno, to imajo vse države članice. Kar imamo mi tukaj več, je, da imamo pravzaprav 4 leta financiranja zagotovljenega, brez da bi kakorkoli posegali tudi v prispevne stopnje. In to je res velik dosežek. Tako da veselim se oziroma močno res pozdravljam, da končno prihajamo do tega zakona in verjamem, da bodo imeli res številni ljudje koristi od njega.
Poslanka Evropske ljudske stranke iz vrst Slovenske demokratske stranke, gospa Romana Tomc, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala tudi vam za povabilo in vse lepo vam želim.
Poslušalke in poslušalci, vi pa vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.
Poslušali ste oddajo Glas Slovenije v Evropskem parlamentu. Oglasno sporočilo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu.
Življenje ti opeša in koristno ti zboliš. Takrat je tvoje upanje zdravnikova pomoč, takrat pomemben je denar. Takrat se čas ustaviti, takrat premisliš vse stvari, takrat spoznaš prijatelje. Zato pa hvala doktori, prijazne sestre in vsi, ki nam pomagate takrat. Zato pa hvala doktori, prijazne sestre in vsi, ki nam pomagate takrat. Prijaznost in toplina, bolečine lajšati, strokovnost in zaupanje ti daje novo moč. Boljši jutri, lepši dan, družina ti želi vsak dan, prijatelj optimizem vlivati. Zato pa hvala doktori, prijazne sestre in vsi, ki nam pomagate takrat. Zato pa hvala doktori, prijazne sestre in vsi, ki nam pomagate takrat. Če ti prideš v bolnico in ne veš, kaj s tabo bo, če za življenje se boriš, takrat je tvoje upanje zdravnikova pomoč, takrat pomemben je denar. Takrat se čas ustaviti, takrat premisliš vse stvari, takrat spoznaš prijatelje. Zato pa hvala doktori, prijazne sestre in vsi, ki nam pomagate takrat. Sestre in vsi, ki nam pomagate takrat. Prijaznost in toplina, bolečine lajšati, strokovnost in zaupanje ti daje novo moč. Boljši jutri, lepši dan, družina ti želi vsak dan, prijatelj optimizem vlivati. Brez zdravnikov pomoči na oni svet bi prej odšli, zato vam hvala doktori, zato vam hvala doktori.
Črni vikend v Lidlu. Slovenski piščanec 40% ceneje, furlanska salama 40% ceneje in solata ledenka le 69 centov za kos. Lidl, preprosto več za vas.
Strokovnost, tradicija, široka ponudba in prijazno svetovanje so glavni razlogi za obisk naših prodajaln.
Sanolabor, največja mreža specializiranih prodajaln za zdravje po vsej Sloveniji.
Radio Ognjišče.
V Kranjski Gori na frekvenci 102,3 MHz.